G. Ոս օթեի ոչ իրը։
Կրակարանները վառեք, թեժացրեք։ Էյ, Ժանտոն, բադերը չայրվեն։ Անիցյալ բերետ։ Ոչխարի ոտքերին հետևեք, համեմունքի մեջ քրքումը չմոռանաք։
Ոս օթեի տնորենը վառ կրակարանների առջև այսպես երթևեկում էր անընդհատ ու կարգադրություններ անում։ Օբեն այս գինետունն ընդունել էր հորից ու բազմապատկել էր նրա համբավը։ Նախ ինչու էր գինետունն այսպես կոչվում։ Ոս օթե, ցատկված հորդ։ Տարօրինակ անուն է, չէ՞։ Բայց հարևանցի մտածելու դեպքում իսկ խորաթափանց մարդը սրա մեջ մեծ իմաստ կտեսնի։ Դուրսը երկաթյա ձողերի վրա ամրացված ցուցանակը իրենից ներկայացնում էր մի սիրուն փոքրիկ հորդ, որի վրայից ցատկում էր հսկա եղջյուրներով ցուլը։ Հիմա հասկացաք, ցատկում է հորդի վրայից, ուրեմն հորդը ցատկված է։ Ուրիշ մեկնաբանություն չկար։ Գինետունը ճաշարան էր դարձել, բայց ձեր իմացած բրաբանների ու բոնֆուաների նման խղճուկ բան չէր, որոնց խոհանոցը ամոթից քիչ էր մնում գետինը մտնի։ Այստեղ այնպիսի խորտիկներ են անում, որ պանտագրուելի բերանի ջուրը կգնար։ Տեսնելով այն դժոխատիպ խոհանոցը, ուր հավերն ու եզան մսի կտորները խորովվում են մահապարտյալի նման, ճաշարանատեր Օբեն առատորեն շահելով սիրում էր առատորեն էլ ծախսել։ Լայնախոհ մարդ էր։ Նրա ուղեղում այնպիսի գաղափարներ էին ծագում, որ կարող էին պատիվ բերել մեծ մտածողներին։ Մեկ մղոն երկարությամբ խոհանոց և մեկ կիլոմետր երկարությամբ շամփուրներ էր երևակայում, որոնց վրա հնարավոր լիներ շարել անթիվ հավեր։ Բայց ավաղ նրա ճաշարանը շատ էր անձուկ։ Մեծ սրահը հազիվ լիներ 100 քառակուսի մետր։ Ճիշտ է նաև այն, որ Օբեն տան վերևի հարկերն էլ էր գրավել, որոնք ծառայում էին որպես հարսանիքների ու խնջույքների սրահներ։ Սակայն ինչքան ջանք ու եռանդ ներ դրեց նա վարձակալներին իրենց բնակարանների ցանելու համար։ Գիշերային լռության մեջ որքան պետական միջամտություններ հարկ եղավ գործադրել։ Եվ այն ու ամենայնիվ նպատակին հասավ։ Գոնե մասամբ, միայն վերջին հարկը չէր կարողացել դատարկել տալ։ Հասկանում եք, որքան էր նեղվում Օբեն։ 4 մեծ սենյակ կար այնտեղ։ Կարելի էր մեկը լվացարան դարձնել, մյուսը ջերմասենյակ, երրորդը, չորրորդը, ով գիտե ինչեր պիտի դարձներ։ Չէ, անիրականանալի երազ էր սա։ Ամեն տեսակի առաջարկություն, կռիվ, դատարանի սպառնալիք, ամեն ինչ ապարդյուն էր անցել։ Գոնե վարձակալ այնպիսի մեկը լիներ, որ հարևաններին պատիվ բերեր։ Բայց այդ էլ չկար։ Երկաթոր կորանունով մի ծերուկ էր։ Ֆանֆար կոչվող, այսպիսի անուն կլինի, մի լարախաղաց, փոքրիկ մի պարուհի, այո պարոններ, կայետ անունով մի փոքրիկ կակավճուհի և մի հդպիտ, որի անունը պոպիշել չէր ավախ, այլ Ֆույուլա։ Ապա նրանց կարասիները, բազմաթիվ սնդուկներ, վարագույրներ և այնպիսի այլանդակ գործիքներ, որ կարծես տանջանքի սարքեր լինեին։ Ոս օթեի համար ինչպիսի խայտառակություն։ Սրանք այստեղից երկու քայլ այն կողմ, Շատո դ Օի հրապարակում, փող ու թմբուկ էին խփում, խաղում իրենց խաղերը։ Եվ անհավատալի բան, պատճառաբանելով, թե պարոն Ֆանֆարը, չէ մի, ձեռնացության դասեր է տալիս, ընդունում էին շատ ու շատ հյուրեր։ Ինչպես երևում է Փարիզում ձեռնացությունը շատ հարգի զբաղմունք էր դարձել, քանզի օրնի բուն նրանց դեռնից ելումուտ էին անում բազում մաքուր հագնված մարդիկ։ Նրանցից շատերն իրենց քայլվածքով, արտաքինով, մանավանդ բեղերով նախկին զինվորականների էին նմանվում։ Բանակն էլ սկսեց ձեռնացությամբ զբաղվել։ Ինչ է լինելու մեր վերջը։ Բայց հիմա սրանք չեն էականը։ Գնալով հաճախորդները շատանում են։ Պետք է բոլորին տեղավորել։ Աշխատանքը բաժանել սովորական սպասավորների ու էքստրաների մեջ։ Հսկել կերակուրներին։ Գինու մեջ ջուր խառնել։ Չէ՞ որ բարեկենդանի ժամանակ գինին կարող է երկրորդ անգամ էլ մկրտվել։ Մանավանդ որ հաճախորդների կոկորդները չորացած լինելով շատ էլ գլխի չեն ընկնի։ Անընդհատ գոռում, ճչում են, պետք է թռչել, թե չէ։ Հերկուլեսյան աշխատանք էր պահանջվում։ Սակայն Օբեն կարողանում էր ոչ միայն հույն դյուցազնի 12 սխրագործությունները կատարել, այլ նաև իր պատվարժան հաճախորդների պահանջները հոգալ։ Բոլորը աղմկում էին, վազում, միմյանց էր մշտում։ Ձեռքներին բռնած պնակներն ու սինիները վեր ու վար են անում։ Եվ այնտեղ դրված ուտեստներից երբեմն հոսում է հեղուկը, ինչպես որոճող կենդանիների շրթունքներից լորձը։ Մեծանում է աղմուկը, աջ, ձախ, 7-րդ, 8-րդ։ Այստեղ խաշած ձվով արգանակ, այնտեղ սոխով ծեծած տավարի զիստ, մեկ ուրիշ տեղ անուշեղեն, հատիկ, սառած ձու, որ շարժվում են ստնտու կնոջ ծծերի նման։ Հասնում էին բոլորին, հետո մեկը կանչեց.
16-րդ խցիկի պարոնները եկան։
Կնշանակի այստեղ խցիկներ էլ կան։ Ոսոթեի 16 խցիկները հիշեցնում են անգլիական սրճարանը։ Կահավորված են ճաշակով, և շատ թե քիչ վայելուչ սենյակներ են։ Ժամանակի նորաձև երիտասարդները գալիս են այնտեղ, և չհավանելով սովորական գինին, որ բոլորին մատչելի լինելով արհամարվում է նրանց կողմից, խմում են շամպայն, որը իր մառաններում հատկապես նրանց համար պահում է Օբեն։ Ինչևէ, ճաշարանի մուտքի մոտ կանգնած կարգից իջան երեք հոգի։ Նաև Ֆրեդերիկ դ Թալիզակը, Ֆուժերիոզի կեղծ մարկիզի որդին, հետո Ֆերնան դ Վիլետրին, որն իր բարեկամական ծառայությունների շրջանակը ընդլայնելով հասել էր կավատության աստիճանի, և վերջում Արթուր դ Մոնֆերանը, վարպետ մենամարտիկը։ Պետք է ասել, որ այս երեք երիտասարդները թեև դեմքով ու արտաքին տեսքով շատ տարբեր էին, բայց իրենց անպատկառությամբ, բարոյական ամեն բանի նկատմամբ ունեցած կամահրանքով, իրենց անսանց կրքերին հագուրդ տալու հանդուգն ցինիզմով, երկվորյակ եղբայրներ էին։ Որ Ֆերնանը Ֆրեդերիկի խոնար ծառան էր դարձել շահադիտական նկարտումներով, կիմանանք հետո, իսկ Արթուրը իրավամբ կարող էր նրա սրնգահարը կոչվել։ Ֆրեդերիկի բերանից դուրս եկած ամենաամմիտ խոսքերի վրա էլ նա ծիծաղում էր բարձրաձայն։ Առանձնապես հիանում էր նրա անամոթ ցոփությամբ, որին չէր կարողանում հասնել, հակառակ իր ողջ ճիքերին։ Ճշմարտությունն այն էր, որ այս երիտասարդը անմեղ երեխա էր տակավին։ Նրա մեջ դեռևս մնացել էին խղճահարության նշույլներ։ Պորոտախոսում էր, բայց իրականում անվճռական պատանի էր։ Ինքնասիրությունը պահանջում էր քաչ երևալ և արժանի լինել քայլելու իր վաղեմի դասընկերոջ հետքերով։ Մենք էլ նրանց հետ մտնենք 16-րդ սենյակը։ Նրանց խոսակցությունը մեզ ավելի է զարմացնելու, քան իրենց բնավորության ու դիտավորությունների մասին պատմություններ լսելը։ Սպասարկումը բավականին վայելուչ էր։ Հայր Օբեն իր ամենաանտիր գավաթները պահել էր այս փոքրիկ խնջույքի համար և վարձատրվել էր առատորեն։ Առաստաղից կախված շքեղ ջահը սպիտակ ու ջինջ լույս էր սփռում չորս կողմը։ Մթնոլորտը շատ գեղեցիկ էր ու ախորժաբեր։ «Սիրելի Ֆրեդերիկ», ասաց Արթուրը, նստելով այն գահավորակին, որը շինելու համար ճաշարանի տերը կարծես հավաքել էր տվել վերջին տարվա բոլոր դեղցերի կորիզները։ «Վերջապես ասելու ես, թե ինչու մեզ այս որջը բերիր ընտրելու»։ Պարոնների լայն թիկնոցները հանող սպասավորը, լսելով այս անախորժ բառերը, սարսռեց ամբողջ մարմնով։ «Արթուր», ասաց Դերկոմսը, «սովորություն չունեմ գործերիս մասին խոսել ինչ-որ միստրուկի ներկայությամբ. որ չծաներ, իսկ ստրուկը շատ էր կոպիտ։ Ինչպես տեսնում ենք, այս դանդիները լավ են սկսում։ Ուստի չենք կարող հավաստել, որ ծառան վեր բարձրացնելիք պնակների մասին վտանգավոր որոշում չկայացրեց գաղտնապես։ Վերջապես մեր երեք երիտասարդները մնացին առանձին։ Ֆերնանը, որ մյուս երկուսից ավելի տարեց էր, ճոխության մեջ ապրող մարդու սառը հպարտությունն ուներ։ Ուստի կատարելապես անտարբեր էր այս դպրոցականի փոքրիկ զվարճությունների նկատմամբ։ «Հիմա որ այլևս օտարականջներից վախ չունենք», Իրենը պնդեց Արթուրը։ «Պատասխանելու ես Արցունիս»։ «Դեռ ոչ», պատասխանեց Ֆրեդերիկը։ «Ես ուտելուց առաջ գործի մասին խոսք չեմ բացում»։ «Ա, ուրեմն խնդիրը գործի է վերաբերում», ասաց Արթուրը ու դեմքը թթվեցրեց։ Սա դեր կոմսից ավելի հարուստ լինելով վախենում էր պարտքով դրամ խնդրի Իրենից։ «Այո, գործի, սիրելի Արթուր, և խոստովանում եմ, որ քիչ հետո համարձակվելու եմ բնավորությունդ փորձել»։ «Բայց խնդրում եմ, ասա, ինչ գործ է»։ «Ուզում եմ իմանալ, թե մի ցանկալի գործ գլուխ բերելու համար անհրաժեշտ համարձակություն և, իմ համոզմամբ, ծիծաղելի բնավորություն ունեցող մի բարեկամի զոհելու չափ նվիրվածություն ունես»։ «Միթե տակավին ինչ չես ճանաչել»։ «Է, դու դեռ բոլոր առաքինություններից չես թոթափվել, սիրելիս, և կարող է պատահել, որ նրանց մոռացված մի բեկորը հանկարծ իշխի վրատ»։ Այս խոսքերով Արթուրի թույլ տեղին էր կպչում։ «Առաքինություն»,» հեգնեց Արթուրը բարձրաձայն ծիծաղելով։ «Նա խնդրում եմ, զգայուն մայրերի ու զայրացած հայրերի գործածության համար ստեղծված այս բառի նշանակությունը բացատրես ինձ»։ «Առաքինությունը հաճելին է, և քանի որ մոլորությունը առաքինությունից ավելի հաճելի է ինձ, հայտարարում եմ, առաքինության ճշմարիտ անունը մոլորություն է»։ «Կեցես», բացականչեց Ֆերնանը հեգնական ժպիտով։ «Ահա թե որն է իսկական պերճախոսությունը»։ «Այժմ, սիրելի Ֆրեդերիկ, որ արդեն վստահ ենք մեր Մոնֆերանի վրա, մի քիչ էլ խոսենք ձեր մասին»։ «Կարծեմ այսօր տեսակցություն ունեցաք ձեր հոր հետ»։ «Շամպայն», գոչեց Ֆրեդերիկը դռան կողմը մի գավաթ շպրտելով։ Սպասավորին կանչելու յուրատեսակ եղանակ էր սա։ Հարկ եղած հրամանը տալուց հետո Ֆրեդերիկը պատասխանեց. «Այո, շամպայն, զվարճանք ու ծիծաղ»։ «Ընտանեկան տեսարանների անհամությունը մոռացության տալու համար կարոտ եմ այսպիսի բաների»։ «Ա, սիրելի Արթուր, դուք էլ հայր ունեք, և անշուշտ հասկանում եք ինձ»։ «Իսկական սղոց է», ասաց Արթուրը, որ իրականում շատ էր սիրում հորը, և ամենախոր հարգանքն էր տածում նրա նկատմամբ։ «Խնդիրը ձեր ամուսնությանն է վերաբերում»։ «Է, այո, հայրս գնալով ավելի պահանջկոտ է դառնում. ուզում է, որ այս բանը 15 օրից իրականանա. կարծես ես ուրիշ գործ չունեմ»։ «Բայց ես որքան գիտեմ», հարեց Արթուրը, «այս ամուսնությունը բոլոր կողմերով, ինչպես նաև հարստության առումով ցանկալի միություն է»։ «Ա՞», խոսեց դեր կոմսը հպարտորեն։ «Արդյոք պարոն դե Մոնֆերանը որևէ բան է ուզում ակնարկել ինձ»։ «Ա, պետք չէ կռվել», մեջ մտավ Ֆերնանը։ «Արթուրն ընդունակ չէ այդպիսի բաների, և հետո, երբ խնդիրը մի քանի միլիոնի է վերաբերում, մարդ որքան էլ ազնվական լինի, չի կարող այդպես արհամարել»։ «Մանավանդ որ գեղեցիկ էլ է», հաստատեց Արթուրը։